สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Walking Through Anger A New Design For Confronting Conflict in an Emotionally Charged World เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์และการสื่อสารเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งเขียนโดยคริสเตียนคอนจากประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการความโกรธการบำบัดความรุนแรงและการสื่อสารในสถานณการตึงเครียดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนให้ผู้อ่านเอาชนะอารมณ์โกรธด้วยเหตุผลล้วนๆแต่เสนอกรอบคิดที่ชื่อ Yield Theory ซึ่งเน้นการเข้าไปพบอีกฝ่ายในจุดที่เขาอยู่จริงก่อนจะค่อยๆลดการตั้งรับและเปิดพื้นที่ให้สนทนาได้อย่างปลอดภัยจุดเด่นของหนังสือคือการผสมทั้งทฤษฎีเครื่องมือปฏิบัติและมุมมองเชิงเมตตาอย่างเป็นระบบทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องทำงานกับความขัดแย้งในครอบครัวที่ทำงานการบำบัดหรือสถานนักการที่อารมณ์รุนแรงมักทำให้การสื่อสารพังง่ายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Yield Theory คือการยอมถอยเพื่อเข้าไปถึงการสื่อสารที่แท้จริงแกนกลางของหนังสือคือ Yield Theory หรือแนวคิดการยอมรับจังหวะของอีกฝ่ายก่อนไม่ใช่รีบกดดันให้เขาเปลี่ยนทันทีคนเทมองว่าความโกรธมักกระตุ้นบอกเอาตัวรอดทำให้คนฟังน้อยลงป้องกันตัวมากขึ้นและตีความทุกอย่างเป็นการคุกคามดังนั้นการโต้กลับแรงๆจึงมักทำให้สถานการณ์แย่ลงหนังสือเสนอว่านักสื่อสารควรยืดหยุ่นพอที่จะลดแรงเสียดทานก่อนค่อยพาอีกฝ่ายไปสู่การร่วมคิดวิธีคิดนี้ต่างจากการสอนให้ควบคุมอารมณ์แบบกดทับเพราะจุดประสงค์ไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการเปิดช่องให้การสนทนาเกิดขึ้นได้จริงๆการยอมถอยนี้จึงสำคัญมากในบริบทที่อีกฝ่ายกำลังปิดตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวผู้รับบริการหรือคนที่กำลังโกรธรุนแรงประเด็น 2-3 ขั้นตอนหลักฟังยืนยันและสำรวจทางเลือกหนังสือจัด Yield Theoryให้จับต้องได้ผ่าน3การกระทำหลักคือ listening, validating และ exploring options การฟังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฟังเนื้อหาคำพูดอย่างเดียวแต่ต้องรับรู้ท่าทีอารมณ์และแรงผลักภายในที่กำลังเกิดขึ้นด้วยเพราะสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกถูกเข้าใจไม่ใช่แค่การได้ยินคำตอบที่ถูกต้องแต่คือการรับรู้ว่าอีกฝ่ายอยู่กับประสบการณ์ของเขาจริงๆการยืนยันความรู้สึกก็สำคัญไม่แพ้กันแต่คนเทแนะนำให้ยืนยันอย่างระมัดระวังไม่ใช้ถ้อยคำที่ชัดเกินไปจนกระตุ้นการโต้แย้งส่วนการสำรวจทางเลือกคือการพาอีกฝ่ายออกจากทางตันโดยไม่ยัดเยียดคำสั่งแต่ค่อยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ร่วมกันเมื่อทั้ง3ขั้นตอนทำงานต่อเนื่องกันความขัดแย้งจะเปลี่ยนจากการปะทะเป็นการสำรวจปัญหาหนังสือจึงให้ภาพของการสื่อสารที่ใช้งานได้จริงมากกว่าทฤษฎีเชิงนามธรรมประเด็น 3.7 คุณลักษณะภายในที่ทำให้การลดความโกรธเกิดผลอีกส่วนที่ทำให้หนังสือไม่เป็นเพียงคู่มือเทคนิคคือการอธิบาย7องค์ประกอบพื้นฐานของ Yield Theory ได้แก่การยอมรับความเป็นตัวของตัวเองเมตตาการเรียนรู้อย่างมีสติความคิดสร้างสรรค์สติรู้ตัวและการไม่ยึดติดคนเทชี้ว่าทักษะเหล่านี้ไม่ได้เป็นขั้นตอนเรียงลำดับแบบเครื่องจักรแต่เป็นคุณสมบัติที่ต้องฝึกจนกลายเป็นนิสัยการรับรู้ของผู้สื่อสารกล่าวคือถ้าผู้ช่วยเหลือหรือผู้เจรจาขาดความนิ่งภายในก็อาจเผลอสะท้อนความตึงเครียดกลับไปยังอีกฝ่ายได้หนังสือจึงเน้นว่าการทำงานกับความโกรธจากคุณภาพภายในของผู้ฟังเองไม่ใช่แค่เทคนิคภายนอกการฝึกเมตตาภาวนาและความกรุณาในเล่มจึงมีหน้าที่มากกว่าการผ่อนคลายแต่ช่วยปรับวิธีมองคนที่กำลังโกรธให้เห็นความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ตีความทุกอย่างเป็นศัตรูทันทีประเด็น 4 ความโกรธไม่เกิดขึ้นลอยแต่มีเส้นทางของเหตุปัจจัยก่อนถึงจุดระเบิดหนังสือเสนอกรอบคิดสำคัญว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาแล้วทำสิ่งรุนแรงโดยไม่มีอะไรนำมาก่อนพฤติกรรมที่ดูฉับพลันมักเป็นผลรวมของหลายปัจจัยที่สะสมจนถึงจุดเปลี่ยนมุมมองนี้ไม่ได้หมายความว่าการกระทำผิดถูกทำให้น่าเห็นใจแบบล้างผิดแต่ช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์ได้ดีขึ้นคนเทย้ำว่าการอธิบายพฤติกรรมไม่ใช่การแก้ตัวให้พฤติกรรมนั้นว่าเป็นวิธีมองเห็นเส้นทางที่นำไปสู่การปะทุเพื่อให้การตอบสนองของเราฉลาดขึ้นหนังสือจึงสำคัญต่อผู้อ่านที่ทำงานกับความรุนแรงหรือความขัดแย้งหนักๆเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากทำไมเขาถึงแย่ขนาดนี้ไปเป็นอะไรพาเขามาถึงจุดนี้และเราจะเข้าไปลดแรงปะทะได้อย่างไรซึ่งเป็นพื้นฐานของการป้องกันและการเจรจาที่มีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายหนังสือที่เน้นการฝึกใช้จริงมากกว่าความเข้าใจเชิงทฤษฎี Walking Through Anger โดดเด่นเพราะยืนอยู่บนประสบการณ์คลินิกยาวนานของผู้เขียนและการใช้งานจริงๆในบริบทที่ยากมากตั้งแต่ครอบครัวที่มีความขัดแย้งจนถึงงานบำบัดในเรือนจำและสถานนักการที่มีความเสี่ยงหนังสือไม่ได้เขียนให้ผู้อ่านจำหลักการเฉยๆแต่ให้มอง Yield Theory เป็นทักษะที่ต้องฝึกซ้ำจนเป็นธรรมชาติจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักต่างๆจากหนังสือแนวจัดการอารมณ์ทั่วไป เพราะมันไม่เสนอทางลัดแบบปรับความคิดครั้งเดียวแล้วจบแต่ย้ำว่าการฟังการยืนยันและการสร้างทางเลือกใหม่ต้องอาศัยวุฒิภาวะความอดทนและการฝึกตนอย่างต่อเนื่องความพิเศษอีกอย่างคือกรอบคิดนี้เข้ากับงานบริการมนุษย์ได้หลายแบบการให้คำปรึกษาการเจรจาในครอบครัวการสื่อสารในงานความปลอดภัยสาธารณะจึงเป็นหนังสือที่มีทั้งคุณค่าทางปฏิบัติและทางวิชาชีพโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานกับความขัดแย้งเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนักบำบัดที่ปรึกษาผู้จัดการครูเจ้าหน้าที่ในระบบยุติธรรมหรือคนทั่วไปที่อยากสื่อสารกับคนอารมณ์รุนแรงได้ดีขึ้นประโยชน์หลักของหนังสือคือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการรับมือความโกรธแบบตั้งรับไปสู่การสร้างพื้นที่ที่อีกฝ่ายสามารถค่อยๆลดการป้องกันตัวลงได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการความโกรธจำนวนมากเล่มนี้ต่างๆตรงที่ไม่เน้นเพียงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเสนอวิธีเข้าไปมีส่วนร่วมกับอารมณ์ของอีกฝ่ายอย่างมีโครงสร้างและมีเมตตาความเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมทฤษฎีเทคนิคและการฝึกภายในเข้าไว้ด้วยกันทำให้ผู้อ่านไม่ได้เพียงเข้าใจว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างไรแต่ยังเห็นวิธีทำงานกับมันในสถานะการจริงๆอย่างเป็นขั้นตอนและยืดหยุ่นหากคุณต้องการสนับสนุนคนไทย MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่